Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Hanafitina azakumullah. Kita lanjutkan pembacaan muqaddimah Alkitab sebelum kita masuk pada pembahasan inti kitab. Poin yang berikutnya yang kita kerjakan pada risalah ini adalah naqul la nadda'i al-isti'aba fi hadhihi ar-risalah al-mukhtasarah. Kami tidak mengaku meliputi semua hadis tentang madzhab salaf pada risalah yang ringkas ini. Artinya hadis yang disebutkan dalam buku ini sebagian saja. Masih banyak hadis yang lain yang membicarakan tentang prinsip-prinsip salaf. Waqad dzukira ba'dul asbabi fi khatimati hadhihi risalah, dan disebutkan sebagian sebabnya di khatimah risalah ini. Di antaranya adalah karena keinginan kuat untuk menyendirikan sebagian pembahasan-pembahasan yang terkait dengan salaf di kitab yang lain. Seperti pembahasan tentang dakwah salafiyah, prinsip-prinsip dakwah salafiyah dan yang berkaitan dengan dakwah salafiyah. Itu perlu khusus risalah mengumpulkan hadis-hadis yang membicarakan tentangnya. Alhamdulillah sudah selesai, namanya Al-Arbaun Hadithan Fid Da'wati Salafiyah. 40 hadis tentang dakwah salafiyah. Yang juga perlu dikhususkan ialah terkait dengan prinsip salaf di ayamul fitan, di masa-masa fitnah, ketika ada fitnah, bagaimana bimbingan salaf ketika fitnah terjadi. Itu penting disendirikan riwayat-riwayatnya, dan cukup banyak. Sedang dalam penggarapan, semoga Allah kasih kemudahan mengumpulkan hadis-hadis yang berbicara khusus tentang masalah fitnah. Barakallahu fikum. Sedang dalam penggarapan, belum selesai. Kalau digabungkan semuanya, ratusan hadis hadar. Sehingga disendirikan dalam tiga risalah. Satu risalah tentang masalah madzhab salaf. Yang kedua terkait dengan dakwah salafiyah. Yang ketiga tentang bimbingan salaf di masa fitnah. Semoga yang terakhir bisa selesai dan dikaji. Barakallahu fikum. InsyaAllah ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Hada. Demikian, waqad bada'tu fi kitabati hadhi risalah yawma thulatha. Saya memulai menulis risalah ini, itu pada hari Selasa, 17 Ramadhan 1443 Hijriah, tahun kemarin. Wantahaitu minha yawman ahad. Dan saya selesai dari risalah ini pada hari Ahad, tanggal 7 Syawal 1443 Hijriah. Total berapa hari? 20 hari. Itu penyusunan risalahnya 20 hari. Terkait dengan pengumpulan bahan-bahannya sudah sebelumnya. Begitu kumpul, ditulis, dirapikan, disusun. Selesai dalam 20 hari. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa nasarullaha yuthabbitana jami'an aral haqi wa sunati hatta nalqah. Dan kita memohon kepada Allah Jalla wa'ala, semoga Allah Ta'ala mengokohkan kita, memberikan tasbit, peneguhan kepada kita semua di atas al-haq dan sunnah sampai kita berjumpa dengan Allah Jalla wa'ala. Wa nasrullaha ayyaja'ala hadhihi risalata nafi'atan dikatibiha wa qari'iha wa madarisiha. Dan juga kami memohon kepada Allah Jalla wa'ala, semoga Allah menjadikan risalah ini bermanfaat bagi penulisnya, yang membacanya, yang mengajarkannya. Wa yaj'alaha khalisatan liwajhillahil azim. Dan semoga Allah menjadikan risalah ini ikhlas untuk Allah semata. Wa yaj'alaha dzakhiratan fi mizani hasanati katibiha yaumul qiyamah. Dan semoga Allah Jalla wa'ala menjadikan risalah ini sebagai dzakhirah, amal yang tersimpan di timbangan kebaikan penulisnya dari kiamat nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Selesai mukadimah risalah ini, barakallahu fikum. Sekarang kita masuk pada pembahasan inti. Mukadimah disebutkan supaya kita memahami secara global isi kitab, isi risalah. Nasihat bagi para thullabul ilmi, para pencari ilmu, para santri, ketika membaca kitabnya para ulama atau kitab siapapun, dan antum tidak punya waktu untuk membaca sampai khatam, maka minimalnya baca mukadimah dan baca fihris. Paham ya? Baca mukadimah tul kitab. Di mukadimah kan disampaikan sama muallif hal-hal yang terkait dengan isi kitab tersebut. Dan baca daftar isinya. Akan disampaikan hal-hal yang dimuat dalam kitab tersebut. Sehingga langsung paham. Oh ini kitab, ini isinya, ini pembahasannya, ini masail. Hakala. Itu kalau enggak mungkin dibaca semuanya. Kalau mungkin baca awal akhir. Buku berikutnya awal akhir. Banyak membaca. Tapi ketika enggak sempat baca mukadimah, baca khatimah, baca fihris. Gitu ya. Apalagi ketika antum punya kitab banyak. Antum punya perpustakaan pribadi yang besar. Mocone lumayan kemeng kuwi. Karena kita enggak sebagaimana para salaf. Dulu para salaf Masya Allah bacanya itu luar biasa. Maka minimal baca mukadimah kitab, baca khatimatul kitab, baca fihris. Pembahasan yang perlu kita angkat sebelum membahas inti kitab ini adalah mukadimah tentang salaf. Meskipun sudah sering sampaikan dalam banyak kesempatan, namun dikarenakan kitab ini bicara masalah manhaj salaf, maka perlu sampaikan beberapa mukadimah penting terkait dengan as-salaf wa ma adraka as-salaf. Ikhwan fil din azzaakumullah, as-salaf, kata-kata as-salafu, as-salaf secara bahasa ialah kullu man taqaddamak, siapa saja yang mendahului kamu namanya salaf. Orang-orang yang datang belakang, yang datang duluan itu salafnya kamu, salafu ka fi hadza. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah, kata-kata as-salaf ini ada dua definisi. Ada ta'rifun zamani, asri. Ada ta'rifun manhaji. Ada definisi yang terkait dengan era, masa, zaman. Era salaf, zaman salaf. Salaf dikaitkan dengan zaman dan masa, generasi. Maka yang dimaukan ialah as-salafu huwa as-salafuhum as-sahabatu wa tabi'un wa tabi'in. Yang namanya salaf adalah para sahabat, para tabi'in dan atba'ut tabi'in. Al-qurun as-salasa al-mufaddalah. Tiga generasi utama yang dimuliakan dalam hadis khusus tentang masalah mereka. Disebutkan sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in. Mereka lah yang dimaksud ketika dibawakan kata-kata salaf secara generasi. Salaf ini sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in. Difahami ya? Bukan yang lainnya. Yang perlu diingatkan ikhwan fillah na'azakumullah terkait dengan definisi ini ialah penyebutan kata-kata sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Mereka lah para salaf. Bukan semua orang yang hidup di zaman sahabat. Bukan. Tapi sahabat itulah para salaf. Paham belum? Kenapa demikian? Dikarenakan di masa itu, di era itu, banyak sekali pihak-pihak yang lain yang hidup di era yang sama. Di zaman sahabat, kaum kufar banyak. Ahlul kitab ada, al-Yahud, wal-Nasara, wal-Majus, ada. Di akhir-akhir masa sahabat, sudah mulai muncul yang namanya kelompok yang menyimpang. Khawarij, Syiah, Qadariyah. Mereka secara zaman hidup di zaman sahabat, tetapi mereka bukan salaf. Siapa yang dikatakan salaf? Para sahabatnya. Paham belum? Sebuah gelar kehormatan di era itu. Sahabat, siapa saja yang berjumpa dengan Nabi SAW, beriman dengan beliau dan mati di atas keimanannya, atas sahabat. Wahakata tabi'in. Tidak semua orang yang hidup di era tabi'in dikatakan salaf. Kaum kufar banyak, kaum musyrikin banyak, apalagi ahlul bid'ahnya tambah banyak lagi. Mereka bukan salaf. Yang salaf tabi'innya. Tabi'in siapa saja yang berjumpa dengan sahabi, beriman dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beriman di atasnya, dan mati di atasnya. Gelar kehormatan untuk orang-orang yang menapaki jejak langkah para sahabat. Wa hakadha tabi'ut tabi'in juga sama. Tidak semua yang hidup di era atba'ut tabi'in dikatakan salaf. Ini lebih banyak lagi, kufur, syirik, bid'ah, banyak sekali. Dan mereka bukan salaf. Yang namanya salaf adalah atba'ut tabi'in, orang-orang yang menapaki jejak langkah tabi'in dan para sahabat. Difahami soalnya, orang spesial, orang khusus. Sehingga di kalangan ulama kita memberikan sebuah sifat namanya as-salaf as-salih, salafus salih, salaf yang baik. Ini para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Ingat ya, tidak semua orang yang hidup di era itu dikatakan salaf. Paham tuh? Definisi yang kedua namanya ta'riful manhaji. Definisi secara manhaj. Salaf itu ialah as-salafuhum al-mutamassikuna bil kitabi wa sunnati sahihati wa ma kana 'alaihi salafus salih, atau bi fahmi salafus salih. Yang namanya salaf, mereka adalah siapa saja atau orang-orang yang berpegang teguh dengan kitabullah, dengan sunnah rasul yang sahihah, dan apa yang dipahami para salaf. Quran, sunnah dengan pemahaman salaf. Yang punya komitmen seperti ini namanya salaf. Namanya salaf. Maka berlaku untuk semua era, semua masa, dari mulai sahabat sampai hari kiamat, menjelang kiamat nanti, siapa saja yang berpegang teguh dengan kitabullah, dengan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dengan pemahaman salaf pada ilmunya, pada amalnya, pada akidahnya, pada ibadahnya, dakwahnya, akhlaknya, muamalahnya, dan semua kesehariannya menggunakan prinsip ini, maka dikatakan salaf. Dikatakan salaf. Barakallahu fikum. Meskipun eranya jauh dari eranya para sahabat, tabi'in dan at-ta'ut tabi'in. Paham dong? Itu secara prinsip. Dan dua ta'rif ini, dua definisi ini mutalaziman, saling berkaitan. Dikarenakan masih berkaitan dengan kata-kata, dengan pemahaman salaf, dengan pemahaman sahabat, tabi'in dan at-ta'ut tabi'in. Hakikat. Sehingga saling berkaitan barakallahu fikum. Hadza huwa salaf. Dari sini ikhwan fillah azakumullah, yang namanya as-salafiyah bukan sebuah mazhab baru. Bukan mazhab kelima atau keenam bahasa mereka. La. Manhaj salaf bukan manhaj yang baru di luar Islam. La. Tapi yang namanya manhaj salaf, madhabu salaf, huwal Islam wa sunnah. Islam dan sunnah rasul itu sendiri. Itulah manhaj salaf. Islam secara kafah, Islam dengan bimbingan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah madhab salaf, itulah manhaj salaf, sehingga diyakini benar, pasti benar. Dan maksum, enggak ada yang salah. Sebagaimana maksumnya Islam, sebagaimana maksumnya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipahami insyaallah ya? Hadza huwa. Kenapa dimunculkan nama salaf? Untuk menegaskan prinsip. Ya, Islam yang benar, yang sesuai dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Islam dengan bimbingan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu dipahami dengan pemahaman para salafnya, dengan para sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in. Islam yang benar, yang hak, Islam yang sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadza huwa. Dan yang kedua, untuk menjelaskan, membongkar pihak-pihak yang mengaku diri mereka muslim yang benar atau bahkan mengaku sebagai ahlus sunnah padahal bukan, dengan prinsip ini. Itu dikarenakan takdir Allah Jalla wa'ala yang menimpa umat ini, mereka akan berpecah belah menjadi sekian banyak kelompok dan firqah. Satu yang selamat, yang lainnya dikatakan finnar, sesat, diancam dengan neraka. Dan yang satu ialah ma'ana al-yawma ashabi, rasul dan para sahabatnya yang di atasnya, salaf. Hadza huwa. Difaham insyaallah ya? Muslim banyak, tapi tidak semua muslimin di atas sunnah. Yang mengaku aku, saya menggunakan bahasa ini, yang mengaku aku ahlu sunnah wal jamaah banyak, tetapi yang berislam dengan pemahaman salaf yang betul-betul murni kitabullah, sunnah rasul sallallahu alaihi wasallam, dan dipahami dengan pemahaman salafus saleh, hanya salafiyin. Penisbatan untuk orang yang punya manhaj yang demikian, salafi atau salafiyin, sehingga masyhur dengan nama manhaj salafi, dengan nama akidah salafiyah, dakwah salafiyah, orang yang dikatakan salafi. Kalau banyak salafiyun dan salafiyin. Difahami ya? Barakallahu fikum. Maka ketika kita mengkaji sebuah risalah yang isinya kumpulan hadis-hadis tentang manhaj salaf, sama dengan kita mengkaji bimbingan Islam. Kita mengkaji bimbingan sunnah. Cuma dengan nama salaf, salaf. Untuk menekankan inilah yang benar. Makanya yang dikaji bukan Injil, bukan Taurat, bukan buku-buku filsafat, bukan buku-buku yang lain. Yang dikaji apa ini? Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan dinyatakan sahih, dikarenakan sumbernya Sahih Bukhari dengan sanadnya, Sahih Muslim dengan sanadnya, atau yang di luar itu dengan isnadnya. Dan ada ulama yang mengatakan sahih atau mengatakan hasan. Difahami? Tidak sedang mengkaji agama baru. Tidak sedang mengkaji mazhab baru. Tidak. Yang dikaji ya Islam. Ya bimbingan sunnah. Yang terkait dengan prinsip-prinsip keislaman. Prinsip-prinsip sunnah. Nama lainnya prinsip-prinsip salaf. Manhajus salaf atau mazhabus salaf. Difahami? Barakallahu fiik. Langsung masuk pada pembahasan pertama, bab yang pertama pada risalah ini. Dan saya harapkan pertemuan bulan depan sudah bawa semua bukunya ya. Insyaallah ya. Ngaji ya, deres ya, deres. Kalau saya kuning, namanya kitab kuning. Kalau antum fotokopi ya kitab putih. Gitu ya. Ini kitab kuning kan? Kuning. Ya. Baik, langsung kita masuk pada pembahasan pertama. Fanaqul at-tamassuku bil kitabi was sunnah. Berpegang teguh dengan Alkitab dan As-Sunnah. Saya bikin judul tema dalam pamflet. Ya, berpegang teguh dengan Alkitab As-Sunnah, kunci keselamatan. Dikarenakan itu akan dibahas insyaallah taala. Barakallahu fiik. Ini khonafitina azakumullah, prinsip pertama yang paling mendasar pada manhaj salaf. Ya ini, at-tamassuku bil kitabi was sunnah. Selalu berpegang teguh dengan bimbingan kitabullah, dengan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah-sunnah yang sahihah dalam semua aspek agama dan dunia. Dalam perkara usulul iman, prinsip-prinsip keimanan, prinsip akidah, ini rujukan dan konsekuensinya. Quran, sunnah. Kita bicara masalah ibadah dalam Islam, ini konsepnya. Quran, sunnah. Kita bicara masalah dakwah ilallah, ini prinsipnya. Kitab, sunnah. Kita bicara masalah akhlak, masalah adab, ini prinsipnya. Alkitab, as-sunnah. Dalam semua aspek agama kita, dininya, duniawiya kita, ini konsepnya. Harus dengan bimbingan Al-Quran, bimbingan sunnah Rasul yang sahihah dan dengan pemahaman salaf. Ini merupakan asal usul, ya, asal pondasi yang paling mendasar. Ya, kata ikhwan. Asas yang paling mendasar pada Islam dan mana salaf. Hada. At-tamassuku bil kitab wa sunnah. Barakallahu fikum. Di sisi yang lain, ketika kita tamassuk bil kitab wa sunnah, di antara jaminannya adalah an-najat minad dalalah. Selamat dari penyimpangan. Selamat dari kesesatan. Kunci keselamatan. Najah. Ha? Asbabun najah. Barakallahu fikum. Kita baca hadisnya, al-hadis al-awwal, hadis yang pertama. Qala Imam Muslim rahimahullahu taala fi sahihihi. Ketika disebutkan dalam kurung nomor hadis 1218 saja, itu artinya nomor hadis dalam Sahih Muslim tanpa pengulangan. Juga saya, jangan tanya lebih lanjut ya. Tahu yang maksud? Apa? Supaya itu mengerti pembahasan buku hadis. Misal ini kitab Sahih Muslim. Dalam Sahih Muslim ada banyak hadis. Yang dicetak sekarang ini ada nomor-nomor. Nah gitu ya, ada nomor-nomor. Ada nomor hadis tanpa pengulangan yang saya maksud. Ada nomor hadis dalam kitab. Kitab Taharah. Itu dihitung. Paham ya? Nomor hadis dalam kitab Taharah. Ada nomor hadis boleh awal kitab sampai akhir kitab. Agar. Ketika dia hadis tanpa pengulangan, ini dalam Sahih Muslimnya cuman dalam kurung dibawakan nomor satu aja. Kayak sekarang ini dalam kurung 1218. Itu namanya tanpa pengulangan. Yes. Ketika antum merujuk sebuah di buku itu dan tidak ada nomor yang cuma satu itu, nanti ada nomor pertama, nomor dari mulai awal kitab sampai situ. Mungkin sekian puluh ribu, 4.000, 6.000. Nanti garing, garis miring, nomor lagi. Ya, itu nomor kitab, kitab Taharah. Nanti garing lagi, kadang nomor, kadang titik, titik, titik. Itu nomor pada bab yang dimaksud. Ifhamu hadza. Itu namanya tariqah ilmiah dalam merujuk dalam sebuah kitab. Kalau tidak, anda akan bingung. Hadis nomor 8.000 sekian. Antum cari di Sahih Muslim, di induknya kok enggak ada, mana? Berarti mu'alifnya nulis nomornya ngitung dari awal kitab sampai saat itu. Itu sampai 8.000, 9.000 hadir. Jadi kalau tanpa pengulangan itu cuma 4.000-an saja ngapanya. Barakallahu. Dipahami ya? Itu pentingnya belajar ilmu hadis. Jadi muhadis bukan kaleng-kaleng, ada ilmunya. Jangan copy paste, copy paste, copy paste. Gampang ya. Qala rahimahullahu taala haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah. Namanya Abdullah bin Muhammad. Masyhur dengan nama Abu Bakar. Beliau punya kitab namanya Al-Musannaf. Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Dicetak. Sekian jilid. Rujukan untuk mengetahui asar salaf. Kalam sahabah, kalam tabi'in, tindakan sahabah, tindakan tabi'in, atau tabi'in. Ini kitabnya. Dengan sanadnya. Sekarang cetakan barunya. Cetakan barunya 34. Yang di rumah saya 34 jilid. Cetakan barunya. Qala wa Ishaq ibnu Ibrahim Al-Handali, dikenal dengan Ishaq bin Rahawih. Ini gurunya Imam Bukhari juga. Imam Bukhari nulis kitab Sahih Bukhari. Yang punya ide beliau, Ishaq bin Rahawih, punya ide untuk mengumpulkan hadis Rasul yang sahih saja dalam sebuah kitab. Itu beliau. Langsung nempel di hati Imam Bukhari dan boleh mewujudkannya dan Allah kasih kemudahan. Jadilah Sahih Al-Bukhari. Ada Ishaq bin Rahawih. Jami'an an Hatim. Qala Abu Bakar Haddatsana Hatim ibnu Ismail al-Madani an Ja'far bin Muhammad. Wa Ja'far bin Muhammad masyhur dengan Ja'far Shadiq. Tahu nama ini? Termasuk Ahlul Bait. Termasuk Alawiyin. Ada Ja'far bin Muhammad Shadiq. Ja'far Shadiq rajul saleh. Orang yang saleh, salafi, sunni, bukan syi'i. Mohon maaf. Muhaddits kabir pada masanya. Qala an abi dari bapaknya namanya Muhammad Al-Baqir. Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib namanya Muhammad Al-Baqir. Anaknya Ali Zain al-Abidin. Hadza Muhammad Al-Baqir juga Ahlul Bait termasuk Alawiyin. Muhaddits fadil saleh sunni bukan syi'i. Mohon maaf. Ini termasuk silsilah Ahlul Bait yang paling sahih. Ja'far bin Muhammad an-Nabihi an-Jabir. Atau an-Nabihi nanti an-Husain bin Ali an-Ali. Itu paling sahih silsilahnya Ahlul Bait. Bukan silsilahnya kaum Syiah Rafidah yang semuanya gelap. Tahu gelap? Isnaduhu mudlim. Gelap. Kenapa gelap? Majhul kabih. Tidak tahu namanya siapa. Yang sahih yang ini. Barakallahu fiik. Qal katanya Muhammad Al-Baqir, dakhalna ala Jabir bin Abdullah. Kami pernah masuk menemui sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari, semoga Allah meridainya. Fa dzakara haditsan tawilan fi hajjatin Nabi. Lalu beliau membawakan hadis yang panjang tentang haji Nabi. Panjang dalam Sahih Muslim. Dan ini yang dijadikan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah pedoman untuk membuat sebuah kitab namanya Hajjatun Nabi. Beliau punya kitab Manasik Haji Syekh Al-Albani itu mensyarah hadis ini. Panjang hadisnya tentang manasik haji Nabi. Enggak mungkin saya bawakan kepanjangan. Wa fihi. Dan disebutkan dalam hadis yang panjang itu ada satu Rasul padanya. Dan itu yang kita potong dikarenakan itu yang kita inginkan pada babnya kita. Paham ya? Sedang tidak membahas manasik haji. Jadi yang akan dibawakan wa dzakara hadawil. Petikannya adalah yang kita inginkan sekarang. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wa qad taraktu fikum ma lan tadhillu ba'dahu in i'tasamtum bih kitabullah. Dan sungguh aku telah tinggalkan di tengah-tengah kalian sesuatu. Sekali-kali kalian tidak akan tersesat sepeninggalnya. Bila, jika kamu semuanya beriktisam dengannya. Berpegang teguh dengannya. Apa itu? Kitabullah. Al-Quranul Karim. Dengan lafaz ini disebutkan dalam Sahih Muslim. Dan dia sahih. Adapun dengan lafaz yang selain ini di luar sahih. Yang masyhur yang kita pernah sering sampaikan, taraktu fikum amrayni lan tadhillu ba'di in tamassaktum bihima kitabullah wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Kamu tidak akan menyimpang bila kamu berpegang teguh dengan keduanya, yaitu kitabullah dan sunnahku. Ini hadis di luar Bukhari Muslim. Sebagian ulama mengatakan dhaif. Sebagian yang lain mengatakan hasan li ghairihi. Dipahami ya? Yang kita bawakan yang sahih. Kitabullah. Ikhwan fillah azakumullah. Hadis ini menegaskan kepada kita al-i'tisam bil kitabillah. Berpegang teguh dengan kitabullah Al-Qur'anul Karim najatun minad dalalah. Keselamatan dari semua bentuk penyimpangan-penyimpangan yang ada. Yang menjamin siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasul yang menjamin sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau tidak akan pernah bicara dari hawa nafsunya, hanya wahyu yang disampaikan kepada beliau. Rasul mengatakan demikian. Kalian tidak akan sesat
selama-lamanya. Lan di sini penafian litabid pada umumnya, penafian itu selama-lamanya pada umumnya. Kamu sekali-kali tidak akan pernah sesat selama-lamanya, selama kalian wahai kaum muslimin berpegang teguh dengan kitabullah. Dan kitabullah ini taraktu fikum, sudah aku tinggalkan di tengah-tengah kalian. Ada pada kalian, di tengah-tengah kalian, bisa kamu baca, bisa kamu pelajari. Bukan kitab yang raib. Ayam tuh, bukan kitab yang gaib, tapi ada wujudnya. Yang biasa antum pegang, yang antum baca itu kitabullah. Pegangi itu. Kalau kamu berpegang teguh dengannya, selamat dari semua dolalah. Barakallahu fikum. Dan itu lafaznya umum, semua dolalah. Sebesar apapun kesesatannya, penyimpangan-penyimpangannya, Anda akan selamat. Selama Anda i'tisam bi kitabillah. Barakallahu fikum. Yang menjadi pembahasan sekarang adalah bagaimana bentuk i'tisam bi kitabillah. Kan begitu. Panjang penjabarannya, saya bawakan poin-poin intinya saya barakallahu fikum. Di antara lawazim, konsekuensi-konsekuensi al-i'tisam bihablillah, bikitabillah, ialah tilawatuhu bitadabbur. Membacanya, tilawah membaca Al-Quranul Karim dengan mentadaburi maknanya. Ada wahid. Yang kedua, at-ta'allum bima fihi. Mempelajari, mengkaji isi kandungannya. Berarti bukan semata-mata tilawah. Ada unsur dirosah maknawiyah, dirosah tafsiriyah. Harus mengkaji makna Al-Quran dan mengkaji tafsir Quran. Yang ini pembahasan khusus. Panjang pembahasannya, harus dengan tafsir yang benar. Yang ketiga, al-amalu bihi, mengamalkan Al-Quranul Karim, mengamalkan isi kandungan Al-Quranul Karim. Dan ini yang paling penting, bukan semata-mata tilawah, baca-baca, bagus, besar pahalanya, banyak pahalanya, selama kamu ikhlas dalam membacanya, lillahi ta'ala. Tapi yang dipentingkan bukan semata-mata itu, pelajari maknanya, pelajari kandungannya, pelajari tafsirnya dengan benar. Dan cukup dengan wawasan ilmiah, wajib kamu terapkan. Dan itu kuncinya, al-amalu bihi, beramal dengan isi kandungan Al-Quran. Hayam dom, baru Anda dikatakan al-i'tisam bikitabillah. Untuk bisa memahami Al-Quranul Karim, wajib yang ketiga, wajib memahami mana Quran dan tafsir Quran dengan as-sunnah. Wajib dipahami dengan bimbingan sunnah. Kenapa? Dikarenakan sunnah Rasulullah SAW fungsinya sangat erat terkait dengan Al-Quranul Karim. Sunnah Rasul yang menjelaskan hal-hal yang masih mujmal, yang masih mubham, yang masih global dalam Al-Quranul Karim. Quran menyampaikan secara global. Penjabaran di mana? Dalam as-sunnah. As-sunnah yang mentakhsis, mengkhususkan lafaz yang umum dalam kitabullah. Al-Quranul Karim lafaznya umum. Kadang umum, terkadang pula ada pengkhususan. Di mana penjabarannya? As-sunnah. Wahakat. Dalam Al-Quranul Karim banyak lafaznya mutlak-mutlak. Terkadang dimanakan secara mutlak. Tapi terkadang dimanakan secara muqayyad. Terikat dengan hal tertentu. Di mana pembahasannya? As-sunnah. Sehingga sunnah Rasul itu tafsir bagi Quran. Dan yang lebih hebatnya lagi adalah sunnah Rasul ini sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan-bimbingan yang tidak ada dalam kitabullah. Hanya ada dalam sunnah. Sehingga dalam menafsirkan Quran, dalam mempelajari Al-Quran, dalam mengkaji makna Quran, tidak boleh lepas dari yang namanya sunnah. Itu kenapa digandingkan setelah itu. At-tamassuk bil kitabi was sunnah. Al-i'tisamu bil kitabi was sunnah. Harus gandeng. Tidak mungkin lepas, tidak mungkin sendirian. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, membacanya, mengkaji maknanya, mempelajari isi kandungannya, mengamalkan isinya, itu kunci keselamatan dari semua penyimpangan-penyimpangan. Barakallahu fikum. Ingat, ini Rasul yang memberikan jaminan. Wa qad taraktu fikum ma lan tadhillu ba'dahu in tasamtum bihi kitabullah. Maka ikhwan fillah azakumullah, kita sekarang hidup di masa-masa akhir. Sudah termasuk akhir zaman. Era kita adalah ayyamul fitan, zamanul fitan. Masa banyak fitnah, banyak kerusakan, banyak penyimpangan-penyimpangan, banyak dhalalah, kesesatan, banyak kekufuran, banyak kesyirikan, banyak kemaksiatan, dan yang lain-lain yang jelek-jelek itu. Maka di masa yang seperti ini, ikhwan fillah azakumullah, seorang muslim wajib untuk cari pegangan, cari pedoman supaya selamat. Wajib mencari keselamatan. Jaminannya at-tamassuk bil kitab wa sunnah. Silakan bersungguh-sungguh berpegang teguh dengan Al-Kitab As-Sunnah. Bersemangatlah mengkaji Al-Qur'anul Karim, mengkaji sunnah Rasulullah SAW dan semua ilmu yang terkait dengannya. Simpelnya, yang semangat ngajinya, yang semangat taklimnya, yang semangat belajar agamanya dari sumber yang benar. Ini para santri yang semangat mondoknya, kaji. Yang kamu kerjakan itu upaya untuk menyelamatkan diri. Engkau mengkaji hal-hal yang dikatakan sebagai penyelamat dalam Islam. Kaji. Supaya semakin tahu bagaimana bimbingan Islam, semakin tahu bagaimana bimbingan sunnah, semakin tahu bagaimana bimbingan ayat, bimbingan hadis, dan supaya semakin kokoh tamassuk, berpegang teguh dengan Quran dan sunnahnya barulah. Dan itu dalam semua aspek. Ya, setelah kamu pelajari, kamu amalkan dalam semua aspek yang ada. Dan itulah yang namanya manhaj salaf. Itulah yang namanya madhabus salaf. Sederhananya, ada yang tanya kepada antum, Pak, apa sih Pak, mana salaf itu? Ngaji, taklim. Taklim apa? Ngaji Islam yang benar dari sumber aslinya, Al-Quranul Karim. Ini ayat Al-Quran, ini hadisnya Rasulullah SAW yang sahih-sahih, ini sahih Bukhari, ini sahih Muslim, ini hadis yang sahih. Dengan keterangannya para salaf, para ulama. Itu mana salah? Ngaji, ilmui, lalu amalkan pegangan. Sangat sekali. Penjabarannya, ya masuk Islam secara kafah. Ngaji Islam secara kafah. Mengilmui Islam secara kafah. Mendalami secara kafah. Mengamalkan juga secara kafah. Keseluruhan. Dan itulah perjuangan kita semasa kita hidup di dunia ini. Barakallahu fikum. Semangat ya? Semangat. Barakallahu fikum. Apa sih mana salaf itu? Mengamalkan Islam dengan benar. Mengamalkan Islam dengan bimbingan Nabi kita Muhammad SAW. Dari sumber aslinya Pak. Kitabullah sunnah Rasul SAW. Dengan keterangan para ulama-ulama kita yang terkemuka. Apa sih mana salaf itu? Ya, pegangi prinsip ini. Ini pedoman kita, ini prinsipnya kita, asas kita dalam beragama. Ini. Kamu lagi ngamalkan apa, Ndum? Aku lagi amal A. Yang namanya seorang sunni salafi akan bertanya, apakah ada dasarnya? Apakah ada bimbingan Al-Quran, bimbingan sunnah tentang masalah itu? Apakah ada sunnahnya? Ada. Tahu dari mana? Ini ayatnya. Ini tafsir yang benar. atau ini hadisnya, ini syarah yang benar, ini keterangan para ulamanya, ini amalnya, ini kaifiyah amalnya. Naam, sunnah Rasul, kerjakan. Sunnah Rasul, akidah, yakini, ilmui, pegang. Gitu ya. Loh, Pak, jenengan ngamalkan apa itu, Pak? Bla 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 bla. Ada dasarnya?
Dasar apa? Loh.
Apakah ada ayat yang menjelaskan? Hadis yang menerangkan, ora usah ayat-ayatan, ora usah hadisan. Nah, seorang sunni salafi menolak dengan cara seperti ini. Mohon maaf, kami dalam berislam, dalam beragama dengan asas yang jelas, sumber yang jelas, kitabullah, sunnah Rasul yang sahihah sallallahu alaihi wasallam, dan semuanya mudah dikaji, mudah dipahami, ada kitabnya, ada penjabarannya. Cara ini piye? Ngaji taklim dari sumber yang aslinya. Gitu ya. Barakallahu fikum. Dan kata-kata ini yang paling dibenci oleh semua orang yang menyimpang dari sunnah. Jangan baik-baik. Hah? Apa? Ini ada sunnahnya enggak? Ada sunnahnya, ada sunnahnya. Enggak mau dia. Kenapa? Dia enggak punya kemampuan untuk menyampaikan bimbingan sunnah tadi. Emang enggak? Bukan di atas sunnah. Makanya enggak bisa menyampaikan. Kalau ada ngomong dia. Nih hadisnya, nih ayatnya. Dan ingat, dengan pemahaman salaf. Bukan dengan pemahaman saya atau Anda. Tapi pemahaman salaf yang disepakati kemuliaannya, keutamaannya, ilmiahnya oleh semua ulama, semua madhab. Sahabat, tabi'in, atba'u tabi'in. Dan kitabnya ada. Satu di antaranya, tadi apa nama kitabnya tadi? Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Pakai sanad, ada hadis, ada ucapan perbuatan sahabat, tabi'in, atba'u tabi'in. Tinggal antum cek. Dipilah mana yang sahih, mana yang bukan jangan dipakai, yang sahih dipakai. Ada ilmu hadisnya, bisa. Barakallahu fikum. Dipahami nggih? Ngoten nggih? Nah, ketika sudah paham, yang semangat untuk tamasuk bil kitab wa sunnah, semangat taklim, semangat ngaji, semangat mondok nih, le, dum, cum, ya, yang semangat. Lalu amalkan, pegangi, dan dakwahkan. Ketika antum berdakwah, namanya dakwah salafiyah, mendakwahkan pemahaman salaf, madzhab salaf. Ketika antum beramal, beramal dengan bimbingan sunnah, di atas bimbingan sunnah. Ketika antum berpedoman, tamassuk bil kitab wa sunnah. Itulah yang namanya manhaj salaf. Barakallahu fiik. Turun adzan. Hah? Isa adzan, no. Dan saya kira cukup hadis pertama. Jika yang hadis yang kedua cukup panjang, yang kedua dan ketiga akan kita kaji insyaallah taala pada perjumpaan berikutnya. Baik, barakallahu fikum. Sebagai penambahan, saya bacakan beberapa asar salaf, sebagian keterangan dari para ulama yang semuanya menganjurkan kita untuk tamassuk bil kitab wa sunnah, tamassuk bis sunnah dan yang semakna itu. Juga termasuk dengan pemahaman salaf, barakallahu fikum. Disebutkan sebuah athar yang masyhur dari al-imam al-Auza'i rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan dalam maqula masyhura beliau, naduru ma'a sunnati haitsu darat. Kita berputar bersama dengan sunnah kemanapun dia berputar. Itu prinsip seorang salafi. Sunnah mengatakan A, A. Sunnah mengatakan B, B. Sunnah mengarahkan maju, maju. Mundur, mundur. Agar diikuti sunnah kemanapun dia bergerak. Barakallahu fikum. Disebutkan juga oleh Ibrahim al-Harbi rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan yang bagi lirajuli idza sami'a syai'an min adabin nabi sallallahu alaihi wasallam ayyatamassaka bih. Seyogyanya, seharusnya bagi seseorang apabila dia mendengarkan sesuatu tentang adab-adabnya Rasul, dia termasuk dengannya, berpegang teguh dengannya. Rasul mengamalkan demikian, amalkan. Rasul punya adab A, berias dengannya. Belum mengatakan A, berucap dengannya. Belum melarang dari A, tinggalkan. Hakata, termasuk bihada. Dan itu dalam semua hal, dalam semua aspek. Dalam perkara yang sekecil apapun. Sufyan Tsauri rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, "In istata'ta alla tahukka ra'saka illa bi athar fa'al." Kalau kamu sanggup, kalau kamu bisa, kalau kamu mampu, kamu tidak menggaruk-garuk kepala kamu melainkan dengan bimbingan sunnah, bimbingan athar, lakukan. Kenapa Pak kok garuk-garuk kepala? Rasul garuk-garuk kepala. Ada dasarnya. Kenapa kok digaruk? Rasul menggaruk. Kenapa kamu garuk-garuk kepala? Sahabat menggaruk, Abu Bakar menggaruk misalkan, tabi'in menggaruk. Maka saya garuk-garuk kepala. Jadi boleh garuk-garuk kepala itu. Tahu dari mana? Ada contoh salafnya. Itu namanya penggambaran sebab penggambaran mubalaghah ya. Bukan berarti garuk-garuk kepala, hadisnya mana? Enggak. Artinya sekecil apapun, hal-hal yang mungkin sangat dianggap remeh oleh siapapun dari kalangan kita, dan kamu bisa menantangkan bimbingan sunnahnya, bimbingan salafnya, lakukan. Jadi dalam semua hal, perkara yang besar, kecil, yang rumit-rumit, semuanya dengan bimbingan sunnah. Barakallahu fikum. Saya perhatikan Anda kalau pakai sandal mesti kanan dulu baru kiri. Iya, itu bimbingan sunnah, ada hadisnya. Ngoten nggih? Ada ya? Saya lihat Anda kalau sandalnya putus enggak dipakai. Dijinjing. Ada sunnahnya, Pak. Tidak boleh pakai satu sandal. Betul ada ya? Ada ya? Tuh. Ada apa enggak ada? Supaya tahu ngaji mana, taklim mana. Hakada. Dalam semua hal ada bimbingan sunnah. Antum kok suka madu? Sini madu apa? Madu-madu, asal-asal. Iya, karena Rasul suka minum madu. Menyukai apa yang disukai Rasul. Masya Allah, berpahala. Dipahami ya? Hakada. Sehingga selalu dengan bimbingan sunnah. Ini besar pahalanya. Dan yang terpenting, ini merupakan prinsip salaf. Dan dengan cara seperti ini kita akan selamat dari semua penyimpangan-penyimpangan yang ada. Dikarenakan semua langkahmu, derap langkahmu, perbuatan kamu, ucapan kamu, selalu dengan dasar. Ada bimbingan sunnahnya, ada keterangan salafnya. Aman dari kesalahan, dari penyimpangan. Barakallahu. Wallahu a'lam bis-shawab, selebihnya akan kita kaji insyaallah pada pembahasan perjumpaan berikutnya. Barakallahu fikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana hukumnya pasang kawat gigi bagi anak-anak? Anak-anak, laki-laki, perempuan, dewasa sama. Fatwa para ulama dalam bab ini adalah kalau itu untuk mengembalikan sesuatu kepada asal penciptaannya, maka diperbolehkan. Mohon maaf ya, giginya ada yang cacat gitu. Terlalu apa namanya ini? Hah? Jongos. Di tempat yang lain jongos itu budak, Pak. Hah? Tongos gitu. Giginya terlalu gini, jadi kalau makan nggak bisa. Itu namanya apa? Di luar asal penciptaannya. Maka mengembalikan ini ke asal penciptaannya diperbolehkan. Dibetulkan pakai kawat supaya normal kembali. Normal bagaimana umumnya orang, normal diperbolehkan. Tetapi kalau dengan tujuan untuk berhias saja nggak boleh. Dipahami ya? Biar keren Ustaz. Sekarang itu zaman milenial yang keren-keren Ustaz. Dia bentuknya giginya udah normal, dikasih kawat. Adalah yajus. Dipahami ya? Di fatwanya para ulama zaman sekarang ini ikhwan fillah azakumullah. Wallahu a'lam bissawab. Loh, komat ya? Komat. Sudah apa belum ini? Apakah seseorang yang tadinya ketika salat subuh tidak ikut mengamini kunutnya imam, nah sekarang ikut Ustaz, apakah dikatakan keluar dari sunnah? Tidak. Terkait dengan bab ini, ketika imam salat subuh kunut subuh, terkait dengan makmumnya, semenjak zaman dahulu, zaman salaf dulu sampai sekarang ini, ada dua pendapat di kalangan para ulama. Bukan baru dibahas kemarin. Itu kurang ngaji, kurang deres. Itu pembahasan lama di buku-buku ulama. Dua pendapat. Ada yang mengatakan ikuti imam. Ketika kunut, ya kunut. Dia kunut atau mengamini. Dan yang diamini lafaz doa. Bukan lafaz sanjungan. Paham ya? Pendapat yang kedua mengatakan enggak diikuti, enggak diamini. Dikarenakan kunut subuh itu ketika dikerjakan terus-menerus enggak sesuai dengan bimbingan sunnah. Dua pendapat. Dan itu sama-sama kuat di kalangan para ulama-nya, bukan pembahasan baru kemarin. Enggak, sudah zaman dahulu dulu. Dan masing-masing itu ulama besar yang punya pendapat demikian. Antum rojekan yang antum anggap kuat dan harus toleransi dengan pendapat yang lain. Dalam bab yang semacam ini, bab-bab yang merupakan khilafnya ulama dan khilafnya masyhur, tidak boleh mengeluarkan orang dari sunnah karena hal seperti ini. Itu bukan ranah yang anda tanyakan, tidak boleh. Dan jangan saling mengklaim. Tidak boleh saling mengklaim. Oh, kunut subuh. Tuh, tidak kunut. Oh, itu mohon maaf ya kalau saya boleh menggunakan bahasa agak kasar. Terlalu picik dalam beragama. Yang luas wawasannya dikaji terlebih dahulu. Ini masalah khilafiyah sejak zaman dahulu kala. Ilmunya orang kadang berkembang. Dahulu dia mungkin pendapatnya enggak ikut. Mungkin. Karena ketika itu dia belajar dari gurunya yang merojikan pendapat ini. Nah gitu ya. Dia ngaji lagi. Loh, ternyata enggak. Dia merasa yakin, enggak diikuti. Itu juga pendapat ulama yang lain. Akhirnya ketika dia ditanya kembali, berubah jawabannya. Loh, silakan imamnya kunut silakan diikuti, silakan diamini. Wah, viral. Wah, habis tobat. Astagfirullahaladzim. Iki gitu tobat bisa pergi. Jangan terlalu picik. Jadi harus dikaji secara meluas dan mendalam dalam bab ini. Intinya adalah ini bukan ranahnya mengeluarkan orang dari sunnah. Bahasa sederhananya bukan ranah menyesatkan orang lain. Barakallahu. Dipahami enggak? Paham ya? Nah, barakallahu. Makanya kalau beragama itu yang utuh gitu loh, langsung Quran sunnah. Jangan fulan sama alam, apalagi sama sekarang taunya dia tok. Padahal pembahasannya udah zaman bahula, memilukan itu namanya. Afan Ustaz, bagaimana caranya yang paling ampuh Ustaz, untuk bisa melapangkan rezeki Ustaz? Nah, iya. Kayak saya paling kaya aja. Hari insya Allah, dengan bimbingan sunnah ya. Memperbanyak rezeki, serta mendatangkan rezeki dari arah yang dari apa ini? Dari Allah Azza Wajalla yang saya sangka dengan bimbingan Al-Kitab Sunnah. Masya Allah. Ini loh kajian khusus. Coba dibahas yang di sini tema khusus melapangkan rezeki, kiat rezeki lapang dengan bimbingan Al-Kitab Sunnah. Antum ya, ya sebelah sana ya, maksudnya menyampaikan ya. Hari insyaallah. Yang pertama ya ikhwan, bab rezeki itu sudah Allah takdirkan, sudah Allah bagi-bagi bagi hamba-hamba. Allah yang membentangkan rezeki bagi yang dikehendaki dan yang mengurangi, yang menyeroti rezeki dari hamba yang dikehendaki.
Kita hanya diminta untuk ikhtiar.
Ya.
Yang kaya sudah ada takdirnya di lahir mahfud. Yang miskin juga demikian. Dan kita enggak tahu. Kita hanya diminta untuk ikhtiar. Maka kalau pertanyaannya terkait dengan ikhtiar, ada dalam Islam. Simpelnya adalah keimanan kita, ketakwaan kita, kesolehan kita, ibadah yang kita lakukan. Itu kunci utama sebab melapangkan rezeki. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Simpel itu, takwa. Penjabarannya panjang, takwa itu melaksanakan perintah menjauhi larangan. Yo ngaji mana, terus mana, dan harus mengamalkan Islam secara kafah, itu takwa. Yang ingin saya tekankan adalah ibadah itu kunci rezeki, bukan penghalang rezeki. Amal soleh itu kunci rezeki, bukan penghalang rezeki. Justru ketika Anda sedang mengais rezeki, apa namanya, berikhtiar mengais rezeki, jangan lupa ibadahnya. Ini kunci di sini. Kebanyakan orang, Allahul Musta'an, menganggap ibadah itu nyerempeti. Entah dia ngomong atau dengan perbuatannya. Padahal itu kunci rezeki. Ketika ada bermaksiat, berbuat dosa, tidak beramal soleh, itu kunci tutup rezeki. Rezekinya Anda jadi seret atau lapang, tidak barokah. Itu bahaya. Itu kuncinya. Mohon maaf, orang sekarang ini ya, entah siapa pun, entah dia penjual atau apa, orang kantoran segala macam, diuji. Diuji. Ini lagi panas-panasnya udara, sumuk-sumuknya udaranya ya. Jual es laris manis nih. Orang beli es jarang ya jam 7 pagi. Jarang gak? Kapan seringnya? Menjelang siang. Ini baru duhurus. Warek. Tinggal tidurnya. Kapan yang pas itu? Menjelang duhurnya itu. Diuji dia jual es rame-ramenya. Laris-larisnya ketika azan duhur. Piye kon? Seorang muslim yang tahu ilmu, ini ujian. Dan harus berhasil dari ujian ini. Jangan sampai lupa ibadah. Jangan sampai lupa amal soleh. Itu orang yang muslim. Ya. Mohon maaf. Tutup jam 11:30. Buka jam 12:30. Atau jam 12 hormat. Karena sekarang duhurnya di depannya antum jam 12 kurang 1/4 ya. Baru kalau gitu. Tutup. Oh Pak, nanti Pak ya, habis sholat. Ayo kalau mau jamaah dulu sini di masjid. Masjid Ali bin Abi Thalib. Nanti berjamaah bareng-bareng sini, datang lagi saya, tak layani. Ada yang bisa kayak gitu? Jarang-jarang. Ustaz, gimana Ustaz? Ini bukan kehendak saya Ustaz. Ini tahu-tahu datang semuanya ngantri panjang Ustaz. Ya Allah, Ustaz, gimana lagi? Rizik minallah. Iya rizik minallah, tapi itu ujian. Ketika antum menganggap ibadah itu sebagai penghalang antum mengais rezeki, hati-hati. Imma hancur harta benda kamu. Seret, enggak ada. Wa imma berlimpah tapi tidak barokah. Itu membahayakan. Yang barokah tutup. Bapak, tutup, Pak. Nanti lagi Pak ya, setelah sholat. Tutup. Bahasanya, bahasa kerennya, jam 11 lebih 20 ditulisi lost order. Gitu Pak, bahasa gitu Pak ya. Gitu sekarang bahasa gitu ya. Lost order. Sudah, gak bisa lagi bahasa. Sudah. Rezeki minallah. Antum tutup, antum buka, itu rezekinya antum. Kalau barangnya antum barang istimewa, bahasa orang sekarang kalau paling zen istinilir katanya. Bisa bikin imalah istinilir. Dicari. Nunggu mereka. Oh,
rela antri. Ya apa enggak? Antri yang ngatur. Tetap, ini saya mau ibadah dulu. Last order jam 11.20. Jam setengah 12 tutup. Dah. Open jam 12 atau jam setengah 1. Madan itu ya. Sholat yang tenang, zikir, ba'diyah. Madan di situ tidak ada. Sakit, baru buka. Jangan nanti pelanggan saya lari. Siapa bilang? Rizq binallah ya. Atau menjaga kualitas. Akan dicari. Bisa. Nah iya gitu caranya. Itu simpelnya Pak. Dan kembali pada masing-masing kita, barakallahu'alaikum. Ada yang menerapkan ini semuanya, tapi tidak juga lapang rezekinya. Ustaz, aku sudah beribadah, aku sudah beramal soleh, aku kurang apa takwaku ini Ustaz. Tapi nyatanya yang miskin-miskin aja Ustaz. Ada pengaruhnya kayak gitu? Banyak. Apalagi salafin, banyak banget. Itu ujian berikutnya. Supaya antum tahu yang namanya rezeki itu tidak semata-mata materi. Antum. Rezeki yang paling afdol itu hidayah ini. Yang kita sebutkan di awal. Hidayah antum mengerti Islam, mengamalkan Islam, mengerti sunnah, mengamalkan sunnah, ibadah. Itu rezeki yang paling afdol, yang paling utama. Gak mungkin disamakan dengan dunia nanti isinya. Itu ujian bagi kamu. Paham gak ini? Terus kapan Ustaz? Nanti di Mulki Amah. Jatahnya antum full, utuh. Gak ada yang terkurangi. Diambil di Mulki Amah nanti. Para kewajibu. Nah. Antum seneng nanti di Mulki Amah atau sekarang aja? Dua-duanya Ustaz. Mana ya? Iya. Dua-duanya ya. Allah Ustaz. Hayr insyaallah. Intinya rezeki minallah warahmatullahi. Ikhtiarlah yang tepat, yang benar. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu. Definisi sombong itu apa? Sombong itu kata Rasul al-kibru batul haqqi wa qamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan melecehkan, merendahkan orang lain dengan apapun yang kamu punya berupa kelebihan. Ada kibar. Dan subhanallah, orang itu bisa sombong dengan apapun yang dia anggap keutamaan. Sombong dengan hartanya bisa. Sombong dengan ilmunya bisa. Sombong dengan jabatan kedudukannya bisa. Sombong dengan rupanya juga bisa. Ganteng nyong. Kue, ganteng nyong. Getas. Gitulah. Sombong dengan rupa kan gitu ya. Yang lebih mengenaskan, sombong dengan perkara yang mungkar. Naudzubillah. Sombong dengan kemaksiatannya. Dipahami ya? Hati-hati. Itu al-kibr. Dan yang kesombongan yang paling parah ketika Anda menolak al-haq. Ada kibr yang paling mengerikan. Ada al-haq sampai kepada antum atau tolak. Entah karena dunia atau karena apa atau tolak. Itu kesombongan yang paling mengerikan. Al-kibru batul haqqi wa qamtun nas. Apakah ikhtiar itu bisa meniadakan tawakal? Enggak. Tawakal itu di antara bentuknya adalah ikhtiar. Ya, itu tawakalnya harus sunnah. Tawakal setelah ikhtiar. Ikhtiar dulu yang sunnah, yang benar, yang maksimal. Selebihnya tawakal kepada Allah. Hasilnya Allah yang menentukan. Dapat banyak. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimu sholihat. Dapat sedikit. Alhamdulillah ala kulli hal. Gitu. Kalau tawakalnya kaum sufia, enggak pakai ikhtiar. Dan itu mohon maaf, menyalahi akal sehat mereka. Mergawe, mana kerja? Wah, apa kerja? Tawakal baik. Nanti Allah takdirkan kenyang juga kenyang. Allah takdirkan kasih rezeki juga datang rezekinya. Tidak bisa. kelaparan.
Gak usah makan. Nanti juga kenyang sendiri. Itu akalnya udah gak waras. Mereka ini yang ahlu tawakul ala sufiyah ini, pada bab ini hilang tawakalnya. Dan lebih mengerikan. Sok zuhud, sok sederhana, begitu waktunya kelaparan, tidak ada makanan. Di kalangan kaum sufiyah sebagian mereka, mohon maaf ya, ngorek-ngorek tong sampah. Naudzubillah. Makan juga dia akhirnya. Loh, katanya enggak boleh ikhtiar. Ini kan ikhtiar supaya kamu kenyang.
Lapar.
Nah, itu. Kalau kepengen rezekinya lancar, ikhtiar. Bukan dengan berpangku tangan, warahmatullahi.
Apakah mungkin Ustaz, orangnya manhajnya kuat, akidahnya kuat, tapi akhlaknya buruk? Mungkin.
Mungkin. Dan keburukan bab akhlakiyah, bab muamalah, tidak mengeluarkan orang dari sunnah dan salaf. Jangan baik-baik. Tidak pernah ada dari kalangan salafun saleh yang menyatakan orang yang buruk akhlaknya dikatakan menyimpang, dikatakan sesat. Tidak. Tapi dikatakan sayyul khuluq, jelek akhlaknya dia. Diwaspadai keburukan akhlaknya. Dan dia seorang muslim, seorang salafi. Tapi ingat, salafi ini paling bagus akhlaknya. Dan paling gampang rujuknya pada salafi. Barakallahu fiik.
Wallahu a'lam bissawab. Ada yang kayak gini. Ustaz, siapa nama bapaknya Nabi Adam? Hah? Kok ngaji maning? Iya. Pertanyaannya kok neko ki. Masya Allah ya Pak. Jadi ada apa namanya keumuman makhluk itu lahir dari bapak dan ibu. Nah, gitu ya. Keumuman makhluk. Ada sebagian dari mereka, dan itu merupakan kudratullah, maha kuasanya Allah Jalla wa'ala, lahir tanpa bapak. Siapa? Siapa? Nabiullah Isa. Diciptakan dengan kun. Allah mengatakan kun, jadilah. Fayakun, jadi. Barakallahu fiikum. Ada pula yang lahir tanpa bapak, tanpa ibu. Siapa itu? Siapa? Nabiullah Adam. Allah yang menciptakan Nabiullah Adam dengan tangannya. Kun, jadi. Barakallahu fiikum. Allah itu maha kuasa gitu loh. Yang iman, yang kokoh keimanannya. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Difahami ya? Itu menunjukkan kudratullah tabaraka wa ta'ala. Umumnya orang, makhluk itu dari bapak dan ibu. Barakallahu. Jangan mengatakan, lu, anak Isa pakai, bapaknya mana ini? Ini kayak Nabi Isa ini. Lu, kok enak ngomong kayak gitu? Lu, tahu-tahu muncul, ini bayi ini siapa kayak? Ini kayak Nabi Adam ini. Tidak bisa, hanya dua itu saja. Nabi Adam dan Nabi Allah Isa. Selebihnya sama, normal dari bapak dan ibu, warahmatullahi wabarakatuh. Semoga manfaat kita filahuna subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu.